galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Maalin arbaca ah bisha Febraayana ay tahay 15 sanadka 2017ka, waana maalin waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacaddana waxaa idin daadahaynaya anigoo ah Jacfar Kuukay iyo Ashcuud.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay hakinayso duulimaadyada maalinta arbacada ah ee soo socota, caleemasaarka madaxweynaha cusub awgeed.
Dhowr jeer oo howlgalla dhaceen oo laysku dardaray wixii dhibaato cadowga la gaarsiiyey laysku diray ciidanka, waxaa intaas isagana khasaaruhu gaaray. Hadda al askari ayaa howlgalkii ugu dambeeyey hadda uga dhintay, waayo howlgalku wuxuu ahay howlgal qorshaysan oo aan gaadiid iyo maxaan ku iraahdaa wax waaweyn oo socda aysan jirin, oo ahaa ciidan keliya ayaa hawshaas fulinay.
Waxaa kale oo aanu idiin haynaa taliyaha ciidamada dowladda Soomaaliya ee bariga Galgaduud oo ka hadlay howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab.
Barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, iyo dooda gaaban oo ay ku jirto. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Jahla naqo, guddoon la isu waro, golaan la maageero, gur iyo toos, nimaan gaal lahayn, Cali Guran sheega.
Marka horese warka caalamka. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo muuqanaysa wax u muuqda inay ahayd shirqool lagu dilay Kim Jong Nam, oo ay walaalo isku aaba yihiin hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, kaas oo horaantii toddobaadkan lagu dilay dalka Maleysiya. Kuuriyada Koonfureed ayaa arbacadan maanta ah xaqiijisay in ninka la dilay uu ahaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi walaalkii ka weyn, kaasoo mar safka ugu jiray inuu noqdo hogaamiyaha dalkaasi, laakiin uu taas aabahood Kim Jong Un uu ka ogolaan waayey kadib markii uu isku dayay inuu dalka Japan ku galo baasaboor been abuura si uu u booqdo magaalada loo dalxiiska taga ee Disneyland ee ku taala caasimadda Tokyo sanadkii 2001. Warbixin uu soo saaray booliska dalkaasi Maleeshiya maalintii waxbeenimadii Talaadada ayuu ku xaqiijiyey in ninka 64 jirka ah ee u dhashay Kuuriyada Waqooyi, kaas oo ku safrayay baasaboor uu ku qoran yahay magaca ah Kim Jo, uu dhintay intii loo sii waday cisbitaalka kadib markii uu daryeel caafimaad u doontay isagoo ku sugan garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Kuala Lumpur. Waxa uu ku jiray safar uu ku tegayay deegaanka la yiraahdo Macau, halkaas oo uu ku noolaa sida ay sheegeen booliska Maleeshiya.
Aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump lagula taliyey ku dhowaad 3 toddobaad ka hor in la taliyihiisa dhinaca amniga qaranka Michael Flynn uu ka marin habaabiyey. Madaxweyne ku-xigeenkiisa arrinta ku saabsan xiriirro khilaaf dhaliyey oo uu la yeeshay diblomaasi sare oo Ruushka u dhashay ka hor intii aan la dhaarin madaxweynaha. Afayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa isagoo hadlaya maalintii Talaadada ee shalayto waxa uu sheegay in madaxweynaha iyo la taliyaashiisa dhowdhowi ay dib u eegis iyo qiimeyn ku sameeyeen xogtaasi si weliba joogta muddo dhowr toddobaada ka hor intii aanu Flynn lagu qasbin in uu iscasilo gelinkii dambe ee maalinnimadii Isniintii. Spicer ayaa sidoo kale u sheegay warfidiyeenada in Trump si degdeg ah loogu wargeliyey bishii January 26-keedii xiriirka dhex maray danjiraha Ruushka Sergey Kislyak iyo Flynn ka hor munaasabadii dhaarinta.
galabuna xsan dhageystayaal markale meel kastood naga maqleysaan waa 15ka bisha February sanadka 2017 idaacaddana waxaa daadinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Jaafar Kookay. Taliyaha guutada xoreynta Galgaduud Bari General Maxamed Ahmed Tradisho ayaa sheegay in ciidamada dawladda ay ururka Al-Shabaab ka dileen in ka badan 100 maleeshiyaad ah howlgallo toddobaadyadii la soo dhaafay ka dhacay deegaankaasi. Taliyaha ayaa howlgalladan uga waramay wariyaha VOA magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Deegaanadii hore ciidanku uga soo baxay adiga إلا إيو بشي سانتكي هورو أو سيدا غالعاد إيو مسيكيواي إيو هالكاس إيو بودبود إيو كدب هول غالب بادان أو عيدمادو سمييان الشبابنا لغو ويغي أود دي سي لوغانا ديلي داد بادان أو معالتي نمكا الشباب كاها هول غالب دي كدع يماشاس إلا كنتن يو كوبنين أيا لوغاد ديلي goobaha howlgalladu ka dhacayna waxaa ka mid ah sida Budbud oo kale iyo Bood Muqokori ilaa areas
en tirada hadda aad ii sheegtay oo ilaa iyo 12 ka ah ee Al-Shabaab aad sheegteen inaad ka dhisheen waa tiro aad u badan mar hadii goobahi aad ka howlgalayseen aad isaga soo baxdeen markii ay ciidanka Ethiopia soo gureen sidee suurtagal ku noqotay meel aadan ka talin in tiro inta la eeg oo Al-Shabaab aad dhisheen
waxay ku soo hortagashay ciidanka xogga dalka Soomaaliya wuxuu adeegsaday tactics iyo xeeladiisa military nimo waxa kale oo halkaas ciidanka la shaqeynayay niman deegaanka ah oo hubaysan oo cadawgaas iyagana ka soo horjeedo ama hore uu dhibaateeyay oo xoolahoodii waxooda u dhacay oo deegaanada aad u kala yaqaano howlgalladaasi marka inta badan waxay dhici jireen habeenadii ayay dhici jireen oo cadawga la weerari jiray inta la soo sahmiyo oo dad loo dirsado sidaas ayaa asagoo meel fog deegaankiisii oo marka uu difaaca uga jiray loogu tagi jiray halkaas lagu dilayay laga ceyrinayay difaaciisi halkaas ayaa marka ay ka fududaatay iyadoo indhaha hore ama dadkaasi ciidanka xogga dalka Soomaalida kaalmeynayay ay yihiin dadkii deegaanka oo aad iyo aad cadawgan uga soo horjeeda
marka maxaa qasaar ah oo ciidanka dawladda soo gaaray mar hadii aad sheegtay 12 inaad ka dhisheen Al-Shabaab maxaa soo gaaray dhimasho ama dhaawac ciidanka dawladda ee deegaanada ka howlgalay
12 ku maahan 12 oo hal maalin la dilay maahan ama hal habeen la dilay waa ilaa iyo bishii macan ku jiraada 2016 bishii 12aad ilaa iyo bishan hadda sanadkan cusub bishiisa koowaad waayay waa dhowr jeer oo howlgalo dhaceen oo la isku dardaray wixii dhibaato cadawga la gaarsiiyay la isku daray waayay 12 ciidanka waxaa intaas asagana qasaaruhu gaaray hadda askari ayaa howlgalkii ugu dambeeyay hadda uga dhintay 8 kale na waa uga dhaawacmeen ciidanka wax kale oo qasaaraha oo ciidanka ka soo gaaray ma jirin waayay howlgalku wuxuu ahaa howlgal qorsheysan oo aan gaadiid iyo maxan ku jiraadaa wax waaweyn oo socda aysan jirin oo ahaa ciidan kaliya ayaa hawshaas fulinayay
deegaanadii aad tagteen oo aad isaga soo baxdeen meelo badan oo ciidanka dawladda ay ka baxeen dadka shacabka waxyeelo ayaa soo gaartay ogaanta wax dhibaato ah oo dadka shacabka loo geystay iyo dhibaatada haddii ay jirto shacabka soo gaartay soo mas-uuliyadeedu maahan cidda qaadaysa ciidanka dawladda oo aad adigu madaxda u tahay qaybtan
ciidamadu deegaanadii hadda kuwan annaga hadda madaxda ka nahay deegaanadii ay ka soo baxeen runtii deegaanada kale oo laga baxay way ka qasaaray yihiin shacabku runtii inta badan ciidamada ay soo raaceen ay la socdeen kadibna maxan ku jiraadaa adiga waqtiyada dambe xoolahoodii iyo la dhibaateeyay ayay si yaryar ugu noqdeen meeshaas hadda qasaaraha shacabka halkaas ka soo gaaray waxa weeyaan ama aan hayno inta badan xoolahi ka dhaceen oo aad iyo aad uga dhibaateeyeen nafahaan dhibaato saas oo hadda shacabka ay gaarsiiyeen ma jirin 7 qof ay dileen sida loo sheegay shacabka intiisa kale aad iyo aad u nabad qabaan laakiin xoolihi ayay aad uga dhaceen oo waxa dhibaato keentay abaartii iyo hadda waxa iskula kulmay iyo xoolihi oo ay Al-Shabaab ka dhaceen shacabka Soomaaliyeed mas-uuliyadana haddii macan ku jiraada anagu waajibaad aan ku shaqeynaa waajibaadkiina la siiyana qaadanayna oo ciidan amar qaataanahay oo dawladeed cid walba oo macan ku jiraada awooddeeda leh inay goobtaas xajisatana waa inay xajisataa hadda lafteeda goobo badan waxa jira dib looga xoreeyay sida bood oo kale oo ay ciidanku hadda degan yihiin oo budbud u jirta ilaa iyo maxanku yiraahdaa 12 kilometer halkaasoo ciidanku hadda ay degan yihiin. Marka wax dhib ah oo kale meesha kama jiraan. ciidankuna mar walbaba waxaan rajaynaynaa inay mar kasta awooddiisu way sii kordhayso hadduu Ilaahay iraado. Waana lagu tigi doonaa waqti ciidanku iyo shacabku ay isla jaanqaadaan. Horena way isla jaanqaadeen. Waxaan rajaynaynaa ciidankuna inuu maxanku yiraahdaa wixii hadda ka dambeeya uu ka bixi doono insha Allah inuu ku sii tiirsanaado gacan kale.
Dalka waxa uu yeeshay madaxweyne cusub oo ciidanku ay aada u soo dhaweeyeen. Maxaa laga filan karaa ama maxaad ka filan kartaan madaxweynaha cusub? Midda kale ma jirta waxyaaba as dheelaadeen haddii madaxweynaha uu wax ka qabto ciidanka awooddoodu koray u soo kici lahayd?
Waa mahadsan tahay. Aad iyo aad aan ugu hambalaynaynaa madaxweynaha cusub mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waa soo dhaweynaynaa, waa madaxweyneheeni. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ama guud ahaan ciidamada qalabka sidana aad iyo aad ugu hanwan yihiin madaxweynaha inuu wax badan ka bedeli doono. Wixii dhibaato ah oo ciidamada hayana dee annaga madax naga sarreysa jirto gudbisa, laakiin waxa un xaqiiqo ah ciidanku inuu aad iyo aad u dhibaataysan yahay. Ciidanku inuu u baahan yahay in wax laga bedelo habkiisa difaaceed ama habkiisa ciidan ama habkiisa qalab, hadday tababar ahaan lahayd, hadday qalab ahaan lahayd. Waxaan rajaynaynaa wax badan inay isbedeli doonaan. Aadan ugu hanweynahay madaxweynaha iyo dowladdiisa inay ahmiyadda siin doonaan ciidamada qalabka sidoo dhan guud ahaan.
Kaasi waxa uu ahaa Jeneraal Maxamed Axmed Tredisho oo uu warramayay wariyaha V O A beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in mar kale la hakinayo duulimaadyada ka baxa amaba ka soo dega garoonka diyuuradaha ee Muqdisho maalinta Arbacada ah ee toddobaadka dambe, iyadoo taasina ay la xidhiidho caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Waa markii labaad ee duulimaadyada la hakiyo iyadoo 8-dii bishan ay dowladdu qaaday tallaabo tan oo kale ah. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay wasiiru dowlaha gaadiidka iyo duulista Maxamed Isaaq Cusmaan.
Bismillaahi, arrinkaas wuu jiraa Maxamedow. 22-ka bishan Febraayo haddii aan la idno waa maalinta Arbacada ku beegan. Waxaan joojinay duulimaadyadii rakaabka soo degi jiray iyo kuu dhoofi jiray, labada waa joojinay. Marka laga reebo diyaaradaha keenaya wufuudda caalamiga ee kasoo qaybgalaya caleemasaarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Waan gartay. Marka sababtu maxay tahay? Maxaad u go'aansateen arrintaas?
Waxaan u go'aansanay arrimaha amniga awgood. Maalintaas waxa weeye waa caleemasaarkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Marka ma doonayno ceelboorkii inuu noqdo jaam. Waxaa kusoo degaya madaxweynayaal iyo wufuud caalami ah oo ka imaanaya dalalka dibaddiisa. Marka sida awgeed ayaan u joojinay.
Waan gartay. Ma la waayay hanaan kale oo caleemasaarkuna uu u dhaco oo lagu suurtageliyay inuu dhaco, isla markaasna duulimaadyadii ay socdaan? Waayo waxaa jira dad badan oo howlo badan kale arrimaha duulimaadka.
Anaga hadda waxaa la joogaa waa hal sitamaan fursada way haystaan shirkadaha diyaaradaha. Waxaan ugu talagalnay inay ay ka u diyaar garowaan maalintaas inaan maaragtay diyaarada aan halkan kusoo degayna oo aan ka dhoofayna inaan u sheegno. Waayo dadka dadkeenu wey ganacsatada waa ganacsatadeen. Waxaan diidaynaa inay tigidada ka khasaaranaan, diidaynaa inaan si hordhac ugu sheegno ayaan ugu talagalnay. Waan hal maalin, waa wax weyn maaha, waa hal maalin oo lagu xaqiijinayo amniga dalka.
Waan gartay. Waxaa jiray garoomo yaryar oo ku yaalay meelo ka agdhow magaalada Muqdisho sida Key Number 10 iyo kuwo kaloo hareeraha magaalada ku yaalay, kuwaas meesha ay ku dambeeyeen markaan ka hadlayna xaaladooda in lagu duuli karay in kale iyo in iyaga loo wareejin karay duulimaadyada gaar ahaan kuwa waddanka gudihiisa.
Maxamed, aad iyo aad umahadsan tahay, waa su-aal fiican. Waddankan meesha kasoo noqday waad la socotaa. Dowladaha waxaa lagu soo dhisaaya oo dowladaha dalka laga dhisaaya waxaa lagu soo dhisaaya. Jabuuti ayaa lagu soo dhisaayay, Kenya lagu soo dhisaayay. Waa 4 sano ugu dambeysay waxaan bilaabnay in dalka gudihiisa horta wax laga dhiso. Waa la socotay nabadgelyo xumada dalka ka jirta iyo dhalinyaradii maaragtay oo la mareen habaabiyey dhibaatada ka socotay kulley waddanka waad la socotaa. Marka waa faceless bay noqonaysaa taas. Ilaahay idinkas waa la gaari doonaa mar dhow, Ilaahay idinkas.
Waan gartay. Haddaan wax ka weydiiyo arrinta mustaqbalka hanaanka maamulka hawada ee Soomaaliya oo
maalmihii dhaweyd shirar iyo su-aalo la iska weydiiyey sida ay soomaaliya ugu suurageliso in maamulku gacanteeda ku soo noqdo, maxaad nagaga biirin kartaa hadda?
ilaahay idinkasi waa ku rajo weynahay. qalabkii ugu badnaa waa la keenay oo hawada soomaali oo la doonayo in dalka soomaali laga maamulo. qalabkii ugu badnaa waa la keenay, waxa ka dhiman in yar baa ka dhiman. bilaha soo socda ilaahay idinkasi waxaan ku rajo weynahay inuu soo gebagabow doono. gurigii oo qalabkaas loogu talagalayna waa gebagabo, dhismihiisa waa gebagabo.
laakiin wareysi aanu shalay la yeelanay mid ka mid a saraakiisha saadaasha hawada ee soomaaliya oo dabcan aad isku shaqo tihiin, waxa uu ka dhawaajinaya in laga yaabo in dowlado kale ay maamulka hawada soomaaliya loo gacan geliyo ay muddo sii wadaan.
soomaaliya soomaaliya baa leh, hawada soomaaliya waxaa maamuli doona ilaahay idinkas bilaha soo socda soomaaliya maamuli doonta. ninkii oo fikirkaas ama hadalkaas kasoo baxayna isaga caddaynaya oo meeshu uu ka keenay isaga caddaynaya. laakiin annaga waxaan ognahay in hawada soomaaliya la doonayo bilaha soo socda ilaahay idinkas inuu si dhaba usoo wareega.
waan gartay wasiirka wuxuu ku maqan yahay magaalada Montreal dalka Canada, muxuu halkaa u tegay?
aniga intaan kala socdo dhammaystirkii qalabkii ka dhimanaa ee hawada soomaaliya qaar waa la keenay, qaar baa dhiman, qaarka dhimaa sida loo soo dhammaystiri lahaa intaas oo keliya ayuu u safray saan ku ogaa.
laakiin wax kaloo wareejin cid kale loo gacan gelinaya iyo intaad og tahay wasiirku ma tegay halkaas?
maya aniga taa qofkii sheegay kolley isagaa la weydinayaa, waa qofkii sheegaa la weydinaya, aniga taababa ma sheegi kara.
kaasina waxa uu ahaa wasiiru dowlaha gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Isaaq Cusmaan oo u warrameeyey wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheere.
galab wanaagsan. markare howlaha culus ee sugaya madaxweynaha cusub ee Soomaaliya iyo xukuumaddiisa waxaa ka mid a dib u dhiska iyo nidaaminta garsoorka. madaxweynaha ayaa abuurista cadaaladda oo dadka wada gaadha kaga hadlay khudbad kooban oo uu jeediyey maalintii la doortay. haddaba sidee ayaa madaxweynuhu ku fulin karaa ballanqaadkan? wariyahayaga Axmed Xasan Colaad ayaa aragtida dadweynaha warbixintan nooga soo diray.
qaybaha bulshada oo isugu jiray siyaasiyiin, culimmooyin iyo dad ka shaqeeya qaybaha garsoorka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay sida cadaaladda wax looga qaban karo. sheekh cabdirashiid macalin maxamuud waxa uu ka mid yahay culimmada soomaaliyeed, waxaana uu sheegay in madaxweynaha la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo oo marka ugu horreysa uu ka bilaabo cadaaladda xafiiskiisa si uu inta kale oo u saxo.
horta marka cadaalad waxay u baahan tahay horta naftaada inaad ka bilowdo. madaxweynaha waxaa rabaa cadaaladda naftiisa inuu ka bilaabo. haddii xafiiskiisa cadaalad laga helo, xafiiska ugu hooseeya kan ugu sarreeya qof cadaalad la-aan ama ku dhaqmi kara male. marka haddaan guriga madaxweynaha iyo guriga ra-iisul wasaaraha cadaaladdu ka jirin, aysan ka soo bilaaban, ma ka dhalanayso garsoorka. marka garsoorka waxaa loo imaan karaa xafiisyada kale oo ka sarreeyahay markii ay soo xalismaan afarta madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, xukuumadda, golaha baarlamaanka iyo garsoorka. afartooda waxaa ugu sarreeya madaxweynaha. markay ka soo bilaabatay, inta hoosena soo maraysaa. dhibaatada ugu weyn oo maanta hadda buugaag baa laga qoraa, anigu waxaan aruuriyaa dhibaatada dadka soomaaliyeed ay ka sheegtaan garsoorka. waxaa hadda caado laga dhigta in la yidhaahdo madaxweynaha meesha haysa reerkooda, ninkaas laga horgeyn karo anaga, ninkaas reer qabiil buu ka dhashay oo haddii la ku rayo ninkaas maaragtay ma la taaban karo ilaa waqti banay soomaaliya kusoo socota. hadba ninkii awoodda leh inaan inta u dhow iyo inta la saaxiibka iyo inta sharciga balaasaga weyn inta iska deysa.
cabdiraxmaan xoos jibriil waa sharci yaqaan in muddaa kusoo dhex jiray siyaasadda soomaaliya, wuxuuna aaminsan yahay in madaxweynaha cusub ee la doortay inuu wax weyn ka qaban doono cadaaladda iyo garsoorka.
waan qabaa aniga maamulka cusub in wax ka qaban karo cadaaladda. madaxweynahana khudbadihiisii waa uu ku cadeeyey taas. runtiina meelaha ay siyaasadda soomaaliya ka qulansan tahay waa ka mid a cadaaladda, maxaa yeelay kalsooni darro ayay dadku ku abuureysaa haddiisan cadaalad jirin. haddii cadaalad aysan jirin waxa waaye musuqmaasuq wuu badanayaa, dambiyada way badanayaan, khubaro badan waxay sheegaan xataa in olaadaha sokeeya inay ka yimaadaan dadku markay heli waayaan cadaalad. marka waxaan aaminsanahay xukuumadda madaxweynaha cusub madaxweyne maxamed farmaajo inuu gelin doono mataqaanaa juhdi weyn sidii cadaalad fiican loo heli lahaa.
laakiin sidaa si ka bedelan waxaa aaminsan sheekh maxamuud nuur cali oo ah gudoomiye degmo maxkamadeed oo ka tirsan gobolka Banaadir.
dadka ugu badan oo cadaalad darada qabo oo cadaaladda ka filanayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ama Cabdulaahi Farmaajo waa garsoorka. Waxa weeye waa la laayaa, waa la dilaa, wax ku filan ma qabaan. Dhibaatada ugu badan maanta ayay qabay, eeda ugu badan ayay ku dhacda. Waxaad aragtay degmada ninka xukuma u adaagtay inta uu gaadiid iyo staff wato, qaliyaasha saldhigyada waa aragtay inta ay wataan alaab iyo ciidan iyo magaceedii. Kani guddoomiyaha maxkamadda degmadu ma lahan baabuur, ma lahan ilaalo, ma lahan wax magaciisi ah. Dhibaatada ugu badan iyagaa qaba. Cadaaladda diin la helayana cadaaladda waxaa laga raadiyaa meesha cadaaladda raba in laga dhiso, waa iyaga in la dhisaa horta marka ugu horeysa.
Garsoorka sida lagu sixi karo waxaa ka mid ah in garsoorayaasha dib loo habeeyo, dad cusub oo sharciga yaqaana la keeno qaybaha cadaaladda ama garsoorka si ay u hagaagto guud ahaan cadaaladda Soomaaliya, sida waxaa sheegay mar kale Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil.
Waxaa loo sii karayaa marka ugu horeysa in mataqaanaa la helaa aragti ku aadan meelaha ay waxka khaldan yihiin si loo sixi lahaa. Ugu horeyso kow horta in maxkamadihii in la mataqaanaa la hagaajiya, qaadiyaasha hadda jiro la siiyaa tababaro, la siiyaa kuwii lagu arkaa inay xukunkooda uu yahay mid ku salaysan musuqmaasuqna shaqada laga fariisiyo, iskoolaadkan sharciga laga barto, jaamacadaha sharciga laga bartana in iyadana manhajkooda la adkeeyo oo laga soo saaro dhalinyaro fara badan oo loo tababaro inay noqdaan qaadiyaal.
Si kastaba ha ahaatee, dadka Soomaaliyeed ayaa in muddo ka cabanayay garsoorka oo ay sheegeen inaysan ka jirin wax cadaalad ah, waxaana dowladdii uu hoggaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay in badan ku soo celceliyeen inay garsoorka wax ka qaban doonaan, balse ilaa hadda garsoorka dalka ayaa ah mid gebi dhaclaynaya. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Haatanna Jabuuti. Dowladda Jabuuti ayaa gargaar gaarsiisay mas-uuliyiinta maamulka Soomaaliland, waxaana deeqdan oo loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen maanta lagu kala wareejiyey xuduudda degmada Lowi Cadeem. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyahayaga Jabuuti, Ramadaan Muuse.
dalka Jabuuti ayaa maanta guddoonsiiyey mas-uuliyiinta guddida taakulaynta abaaraha ee Soomaaliland deeq ka kooban cunno oo loogu talagalay dadka reer Soomaaliland ee abaaruhu ay halakeeyeen. Guddida abaaraha ee Soomaaliland ayaa deeqdan kula wareegtay degmada Soodinta ee Lowi Cado iyadoo ku rarnayd 11 gaari oo nooca xamuulka. Gudoomiye ku xigeenka guddida taakulaynta heer qaran ee abaaraha ee Soomaaliland, Xasan Cabdisalaam Sheekh Cali, ayaa ifa faahfaahiyay waxay ka kooban tahay deeqdan.
Deeq aad u wanaagsan oo maalinta qiimo badan oo diyaargareeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti isagoo runtii hawsha ay kula jireen dadaalka iyo waxqabadkaas. Dabcan dowladdiisa si gaar ah haleen rabti aan ugu mahadnaqayno safiirka dowladda Jabuuti ee ka fadhiya jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Xuseen iyo halwadeenada safaaradda Soomaaliland ee jooga Jabuuti oo runtiiguna arintaasi ka galay kaalin lixaadle ama kaalin wax ka qaatay. Deeqdaas oo runtii diyaargarowday intaan aanu halkanba imanin baa waxaan la kulanay runtiyadoo ambabax ah. Waan u mahadnaqaynaa madaxweynaha iyo raggiisaba iyo shacabka reer Jabuutiba. Deeqdaasi waxay ka kooban tahay raashin dhan 12,500 qoys oo ka kooban qaybaha kala duwan ee bariis iyo baasto, bariis iyo sonkor iyo saliid iyo daqiiq, intaas oo socota oo ku diyaarsan dekedda Berbera. Waxaa intaasi runtii dheer deeq kale oo ina ka kooban baasto 8,500 kartoon ah iyo caano loogu talagalay dadka waaweyn iyo caruurta, jilicsan leh nafaqo ahaan oo 10,415 kartoon ah. Waxaa intaasi dheer taangiga biyaha lagu shubto oo baahidoodu runtii ay tahay baahi dhab ah, ilaa 400 taangi oo midkiiba qaaday 5 foosto. Anagoo ogsoon runtii oo xoogaal u ahay baahida loo qabay kayd biyood meel la dhigo oo dhulkaanu maraynay, ogeyn runtii marka xoolihiina jilceen aroorkiina kari waayeen, dadkiina saasi lagula jilcay, gaadiidkii wax lagu dhaansan jiray sida dameerihii iyo awrtiina ay fadhiisteen, waxaa loo baahday in la helo goobiyoodiyo sida darteed ba gobolada iyo deegaamada abaartu ay soo laga sameeyay xurfado la qoday oo lagu riday baco warantii tala horseedo ilaahay waafajiyay ba dawladda Jabuuti iyo hoggaankeedaba aad iyo aad uga mahadnaqaynaa
anigu ah Khaliil Cabdullaahi Axmed wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta jamhuuriyadda Soomaaliland runtii karam lahaa wufkan ballaaran ee runtii magaalada Jabuuti joogay inay deeqda ka gudoomaan madaxweyne Cumar Ismaaciil Magelle iyo xukuumadda shacabka ee Jabuutiba waxa runtii xaaladda halkan iyo xaalad adag bay ahayd xaalada runtii roobku raagay ee filitaankiisana uu aad u yara ayay ahayd waxaan kani xaalada runtii dadku ay ahayd in la badbaadiyo xoolo iyagu runtii way socdeen oo 1800 ilaa 1800 ilaa 1900 dhowdhow ayaa horta xoolahi ida loodhin jiray socday oo riyeer ba haray iyo geel wixii laga gaari karo oo runtii iyagu de ka yara awood badan idaha idiisa way dhamaadeen waxa xaaladu ay maraysaa marka si loo badbaadin lahaa dadweynaha iyo dadka loogu dadaalayaa in maahan kula isla kaalmeysto
sidoo kale wakiilka Jabuuti u fadhiya Soomaaliland Xuseen Cumar Kawaaliye ayaa ii sheegay isna sidan
waxa weeyaan maanta macaawmadii ay jamhuuriyadda Jabuuti ugu talagashay walaalahooga ee Soomaaliland ee ku nool Soomaaliland shicib weynaha iyo dawladda Soomaaliland ba macaawmada ugu talagashay u dirtay waxaana macaawmada aabka oo diray madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo si gaar ah iyo marwada Kubaad ee Khatir Maxamuud Xayd iyo dawladda Jabuuti shicib weynaha Jabuuti leh macaawmadaas intaa uu kuma koobnay waa horluc imika horluc waxa weeyaan 210,000 oo tan oo aana ah oo aanay arurto nafaqada iyo dadka waaweyn nafaqada u soo celinayay iyo 9,000 oo maxaa ku leedahay ay baasta iyo la timaan ku leedahay in 100,000 biido oo kibaya tangidi biya oo mililitir kiba qaad kulitir qaaday kiba qaaday ayaan maanta hordhaca wixii kale aan ugu talagalnay iyo intaan waxaan ku gudduusin doonaa Soomaaliland
Ramadan Muuse VOA Jabuuti
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan tabintayada galabnimo ayaad la socotaan ilaanta afka Soomaaliga VOA waana 15ka bisha February sanadka 2017 haatan waxaad nagu la nasataan heestan dabacsan
xusuusta ayaa halwaan xanuma xanuunka jacayl ku xoogu badnaa أحين من حميد حساتي أحين أضاح لك حمدي دميو دميو أنا حيرنا قتا حولا حولا حقيدي حلقة أهم قصرنا أحين من حميد حساتي أحين أضاح لك حمدي دميو
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan waa 4:00 xaggiina magaalada Washington idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 8:00 subaxnimo u diyaar garooba qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira barnaamijkaad wada sugeyseen galabtoo kale aad maqli jirteen ee dhaqanka iyo hidaha waxaa sidoo kale idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban aqalka cad ayaa sheegaya in madaxweyne Donald Trump lagula taliyay ku dhawaad 3 toddobaad ka hor in la taliyaha xagga amniga qaranka Michael Flynn uu ka marin habaabiyay madaxweyne ku xigeenka arrinta ku saabsan xiriirada khilaaf dhaliyay oo uu la yeeshay diblomaasi sare oo u dhashay dalka Ruushka ka hor intii aan la dhaarin madaxweynaha. Afayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa isagoo hadlay maalintii Talaadada ee shalay waxa uu sheegay in madaxweynaha la taliyashiisa dhow ay si dhow dib u eegis iyo qiimeynba ugu sameynayeen xogtaasi si joogto ah dhowr toddobaad ka hor inta aan Flynn lagu qasbin inuu iscasilo garankii dambe ee maalintii Isniinta.
Sarkaal ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka ayaa Ruushka ku eedeeyay inuu ku xadgudbayo heshiis 30 sano jira oo hor istaagaya baahinta gantaalaha Kruska loo yaqaano. 2004 ayay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ka ishtakootay Raashiya iyadoo ku eedeysay in ay horumarinayso tijaabana ka qaadayso gantaaladaasi, hase yeeshee Moscow arrintaasi waa ay iska fogeysay. Wargeyska New York Times ayaa sheegay in dowladda Ruushku ay leedahay hal guuto oo ah gantaaladaasi la mamnuucay kuwaasoo in ay tijaabo galaan u diyaarsan. Kuwa kalena bishii December ee sanadkii hore la geeyay goob ay ka howlgalayaan oo ku taala qayb kale oo dalkaasi ah. Afayeen lagu magacaabo Dmitri Peskov oo u hadlay madaxtooyada Raashka ayaa sheegay in dalkiisu uu weli u hoggaansan yahay heshiisada caalamiga ah oo uu ku jiro midkan xayiraya soo saarista gantaalada Kruuska.
Marka la galab wanaagsan waxaa magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya booqasho shaqo ku tagay safiirka dalka Mareykanka u jooga dalka Kenya iyo barasaabka Garissa. Waxaana la sheegay in ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ay ugu horeyso xaaladda qaxootiga siyaasadda cusub ee Soomaaliya iyo qodob kale. Wariyaha gobolka Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan Garissa ka soo diray.
Kulankan uu la qaatay safiirka dalka Mareykanka dowladda dalkani Kenya u fadhiyo madaxda ugu sarsareysa dowlad goboleedka Garissa County ayaa waxa lagu sheegay inuu ahaa mid ay ugu kurgalayeen xaaladda amniga gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya, dadka qaxootiga ku ah xariyaha qaxootiga Dadaab, iyo adeegyo kala duwan oo dowladda dalka Mareykanka ay ka fulisay gobolkani Garissa County.
I think for us is the eventual repatriation may be slow.
Annaga waxyaalaha sida gaarka ah inoo sii xuseeyo waxa weeyo marka qaxootigan la qaado ee laga raro xariyaha qaxootiga Dadaab, muxuu yahay waxa dunida caalamka ay dadkii deegaanka uga tageyso. Waxa la soconaa in 20 sano in ka badan burbur dhanka bayada ay ku dhacday dadka qaxootiga ah dhulka ay degan yihiin ee degmada Dadaab iyo Faafi iyo weliba qaybo badan oo ka tirsan Koonfurta Wajeer iyo Garissa iyo Jaraba. Taasina waxay ku tusaysaa in xaaladda dadka deegaanka iminka abaaraha ku soo dhaqnoqonayo ay tahay xaalufka ba'an ee ka dhacay deegaanadaasi. Marka dadka qaxootiga waynu soo dhaweynaynaa joogitaankooda iyo tegitaankooda labaduba, laakiin dunida caalamku waa in ay ka fikirtaa maxaa laga yeelayaa dadkii laga tagay.
Codec ayaa waxa uu difaacay go'aanka madaxweyne Donald Trump uu ku gaaray in dadka qaxootiga toddobada dalka imaanayo ay tahay mid baaritaano iyo weliba foojignaan laga yeesho soo gelitaanka dalka Mareykanka ay soo galayaan, wuxuuna ku sheegay inuu yahay go'aan sax ah oo dowladdaasi ay qaadatay.
You know that President Trump issued an order suspending refugee coming into the United States.
Go'aanka madaxweyne Donald Trump uu ku qaatay inuu ku hakiyo socdaalada dadka qaxootiga ay sameeyeen ayaa ah mid fikr wanaagsan sala socoto badana dowlad walba markay curanayso waxa ugu horeeyo ay tahay inay xil iska saarto ayaa ah amniga muwaadiniinteeda go'aankan waa mid lagu laga baaran dagayo xaaladda amniga muwaadiniinta Mareykanka iyo waliba dadka imaanaya dalka Mareykanka waxa uu noqonayaa mid hirgeli doono ilaa in muddo ah iminka waxaynu raacina go'aanka maxkamadda ee ah in dadka qaxootiga iminka iman karaan balse waa fikr ah in dadka muwaadiniinta Mareykanka loo danayo
governorka Garza County mudane Nadiif Jaamacadan oo soo dhaweeyay Robert Codet safiirka dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in dadka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga daab 26 sano ay dadka deegaanka ay u dhabar adeegeen hayntooda iyo xifdinta muwaadiniintaasi Soomaaliya ka yimid diyaarnay u sii yihiin in dadka qaxootiga la sii deganaadaan hadii go'aankaasi dowladda Mareykanka ay ku sii adkeysato Robert iyo Nadiif ayaa si wada jira waxay u soo dhaweeyeen doorashada labada aqal ee dalka Soomaaliya ay u doorteen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
very pleased we very much welcome the new Somali president he was a very strong
diran oo wada jirayeen u soo dhaweeyeen doorashada madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Farmaajo sala socono wuxuu ahaa in xoog leh awood leh weynu filayna inuu soo baxayo taasina waa mid aynu iminka u leedahay weynu ku soo dhaweeyeenna
Nadiif ayaa waxa uu sheegay in dadka gobolkani ku dhaqan ee dalka Soomaaliyaba dhig wadaagaan dabaaldegyo iyo munaasabado lagu soo dhaweeynayo doorashada madaxweyne Farmaajo ay ka dhacday gudaha gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya taasina ida diila u tahay in dadka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga dadab qaabka dadka Kenyaanka ay u soo dhaweeyeen imin kala loo wada diyaar garoobay dib u noqoshada dalka Soomaaliya guntii iyo gabagabadii labadan mas'uul ayaa waxay isla garteen ka wada shaqeynta amniga gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya iyo waliba qaabka dadka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga daabta kulan rasmi ah dowladda Mareykanka ay u siin lahayd ayadoo dadka qaxootiga laga soo sheegay in dhibaatooyin dhanka bini'aadamnimada ay ku haysato xariyaha qaxootiga daab dowladda Mareykanka ayaa ah dowladda ugu weyn ee dadka qaxootiga gacanta ku hayso dhaqaale badanna ku bixisa xaaladda dadka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga daab tanina waxay noqonaysaa baaq culus oo dowladda Garissa County uga soo biirayo dowladda Mareykanka in wax badan ay ka qabato xaaladda dalka Soomaaliya iyo waliba xaaladda xariyaha qaxootiga daab Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
waa tahay dhageystayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban waxa inoo soo diyaariyay Yaseen Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno aqabadaha hortaagan dowladda Soomaalida ee uu hoggaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhawaan isaga baarlamaanka Soomaalida labada aqalba ay si aqlabiyad ku doorteen isagoo ballan qaaday waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin ismaha ciidamada dhaqaalihii waddanka gaar ahaan dadka danyarta iyo sidii amniga loo sugi lahaa midnimada Soomaalida loo xoojin lahaa hase yeeshee caqabado waaweyn ayaa horyaala xukuumadda Farmaajo qaabka looga gudbi karo iyo talooyinka ku haboon ee la siinaya ayaanu ku eegaynaa barnaamijkeena dooda gaaban ee maanta waxay gala qayb galaya Maxamed Cali Haashi oo siyaasi Soomaaliyeed iyo Xuseen Cabdisalaan oo isaguna ahaa sarkaalka tirsana ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Haashi
waa salaamaynaa baaxda maaragtay VOA iyo Soomaali dhammaanteed meel kasta ay joogaanba dadka Soomaaliyeed si aan kala har lacayn ayay u soo dhaweeyeen doorashadii mudane Farmaajo sida runtaana waxay noqotay arin aan dadka Soomaaliyeed sugeyn maxaa jira baarlamaanka iyo arrimaha meesha ka socday iyo waxyaalo badan baa la sheegayay iyo cod ibsi iyo balaa iyo waxa laakiin waxa caddaatay inay dadka Soomaaliyeed sidii la moodayay aynan u ahayn dad ka taraansulay wadaninimadoodii iyo midnimadoodii marka baarlamaanku wuxuu qaaday talaabo aad iyo aad dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadba ay u hambalyeeyeen ayna u soo dhaweeyeen doorashada Farmaajo iyo oo Farmaajo ka sugaya inuu midnimadii Soomaaliyeed iyo wadaninimadii Soomaaliya inuu soo celiyo ilaahayna la garab galo shacabkiina maanta uu u muujiyay inayna waxba kala harayn naf iyo maal inay ku garab istaagaan hawshaas muhiimka ah oo loo dhiibay mudane farmaajo
Xuseen Cabdisalaam waxaa jira oo si fiican baa yani baarlamaanka Soomaaliya ay cadaalad u sameeyeen oo ay madaxweyne dalka ka gudbin karo xaaladan ay u doorteen may doodhana way soo dhaweeyeen dal iyo dibadba waxaa looga gudbi karaa inuu sameeyo cadaalad uu sameeyo ciidamo qaran oo uu sameeyo dhaqaale abuur oo maalqabeenyada Soomaaliya ay ku taageeraan lacag dalka lagu dhiso oo uu ka gudbo caqabada wadanka caqabadaha waxaa ka mid ah dhaqaale la'aan ciidamo la'aan waxaana haysta waa ciidamo yacni ajnabi ah wadanka hayo kuwaas oo yacni laga gudbo dhaqaalihii militariga oo la soo celiyo dadkii oo cadaalad loo muujiyo iyo wixii la mid aho yacni meelahaas oo kala geli karo ra-iisul wasaare isaguna karti leh oo isagu aan waxba ka baryeynin oo wadanka ku soo celiyo ammaan iyo kala dambeyn iyo cadaalad iyo dhaqaale ayuu u baahan yahay wadanku
caqabadaha haysta dowladda cusub oo maanta la magacaabay ee way badan yihiin haddaynu se ka soo qaadno kuwa ugu muhiimsan oo hadda miiska inoo saaran waxa weeyaan dalkii sida aada ogtihiin kulligeen wada ognahay abaar baa ka dhacday xoolihii waa dhammaadeen beerihii waa gureen dadkii soomaaliyeed isaga oo cayir ah ayuu dariiqyada daadsan yahay abaartiina way socotaa muddadii roobka la sugayeena weli bilow dhowr bilood baa hadda weli kasii dhiman waxa weeye iyadoo ay saa tahay oo dadkii saa u daadsan yihiin ayaa waxa weeye maalin walba dalka waxaa lagu dhaamgareeyaa arrimo daroogo iyo balwad la xiriira sida qaadka sigaarka xashiisha shiishada baasha la yiraaho xashiishka khamriga iyo wix kasta oo la mida dadkii oo daadsan oo aan haysan meel ay wax u doonaan ayaa waxaa maalin walba lala kortaagan yahay kii aan lacag haysana deyn baa loogu qortaa kii shaqa hayana waxaa lagu qortaa shaqadiisa lagu qortaa hadda hoteelada iyo carada la wada joogo rejistara lada wada horfadhiya oo la doonaya in maaragtay waxaas ay dadku ku bixiyaan lacag ama ay deyn lagu qoro arrintaa waxaa loo baahan yahay baan qabaa si deg dega inay dowladdu u joojiso oo marka ugu horreysa hadda marka la eego abaartan maanta taagan iyo ummaddan dhammaanaysa in emergency la soo saaro emergency-gaana in la yiraahdo wax waddanka dibadda uga imaan kara oo aan ahayn cunto ma jiro afka la geliyo wax la cuno oo aan cunto ahayn ma jiraan in ay dowladdu ku dhawaaqdo hay-adaha iyo dowlka arrimaha Soomaaliya lugta ku leh ama khuseeyana kulli la hordhigo oo loo sheego la yiraahdo ma qaadi karo dadkii Soomaaliyeed wuu dhammaaday mana waxaan cunto ahaynna lama keeni karo arrintaa waa qodob oo meesha ku jira weeyo muhiima waxaa kaloo meesha ku jira iyadana in dowlad degdega la dhiso oo dowladdaas aan qabiil loo eegin prime minister iyo waxa laakiin loo eego qof karti leh oo garanaya dhibaatada ina haysata oo kacdoonkii dadweynuhu wax ka turjumi karaa waxay Soomaalidu u baratay in inta madaxweyne la doorto madaxweynaha la soo dhoobo oo madaxweynahaas kuwa dowladda wasiirada baarlamaanka dadweynaha halka la dhoobo waxa weeyaan in si degdeg ah ay dowladdu soo saarto amar ah nin kasta ama qof kasta oo dowladda muraadka ka leh wasaaradda uu muraadkiisu yahay inuu la xiriiro madaxweynahana uu hawshiisu noqoto control oo uu dadweynaha xiriirkooda haddii loo baahdo laga maarmi waayo isbuucii hal mar uu dadweynaha la kulmo waana inuu leeyahay madaxweynuhu rag wax la qora oo khaasa oo rag yar ah oo wixii laga rabo madaxweynaha loo soo gudbiyo oo iyagu la fagura
waa tahay in Xuseen ra-iisul wasaaraha la doonayo iyo qaabka uu ku iman karo
bismillaahi raxmaani raxiim ra-iisul wasaaraha la doonayo waa ra-iisul wasaare karti leh oo wanaagsan oo la shaqayn kara madaxweynaha ma la rabo ra-iisul wasaare isku qaqabsado ama beel loo tiiriyo waxaa la rabaa inuu Soomaali weyn kasoo yacni kasoo xulo oosan ku xulin wax qabiil la yidhaahdo
wasiir aha iyo ra'iis wasaare aha iyo baarlamaan aha dad nin walba shaqadiisa qabsado oo sidii loogu talagalay dawladdu waa jiray hay'adkeedina walba u qabsado yaa loo baahan yahay wuxuu ka iimaanaya ra'iis wasaare aniga fikradayda wuqooyi buu ka iimaanaya waxaa dhacay waxa weeye laba dawladood baan hayn waan isku darsanay cadaalad darey nimanka tirsanaya walaaladeena een laga soo bilaabaan cadde hal mar ay wasiirka yaani ra'iis wasaare helen waa xilligii Cabdirashiid oo laga dhigay ciqaal hase yeeshee wixii ka dambeeyay madaxweynaha baba isbedelay wax madaxweynaha oo uguu ka soo qaaday ra'iis wasaare ma jiro walaalaneena cadaalad darro baan tirsanayaan waan go'nayda arkayso wax ay ku qancaan haday helaan isagaaba qisi wadanka isaga isu keenay oo waa walaaladeen meel inaga ma jiraan dhinac walbada anigu waxaan ku baaqayaa in nin ka yimid waqooyi in la siiyo ra'iis wasaare
waxa moodaa waqooyi arrinteeda Soomaali haddana inayna si fiican buu fahamsanayn arrinta waqooyi waa major ma aha minor arrinta waqooyi waxa weeyaan ra'iisul wasaaraha siinaya oo markaas uu isoo xireynaya ma arrinta waqooyi waa arrin gaar ah weeye mana aha maanta inaynu isku mashquulino walaalaheen weeye waana la isu imaan doonaa aakhirka haddii ilaahay idmo haddii xataa la kala joogana walaal baa leeyahay oo waxata maaragtay tiro badan oo dhibaataa oo taagan male waxyaalihii kalena waa ka badan weynay dadka soomaalida dad badan ma aha iyagoo dha hal gobol ama laba gobol baa la isu waruurin karaa marka taa wax dhiba oo taagan male laakiin ninka shaqaynayo prime ministerka waa inuusan lahayn annada maaragtay aadan ku furin wax kale oo laga yaabo inuu qaban kari waayo xataa way meesha maanta markaad magacowdeen nin reer waqooyi Hargeysa ma tegi karo marka adigu ma waqtigaaga waxa ku luminaysa ninkii aan Hargeysa tegi karin inaad tiraahdo waxaan ka sugayaa kaa waxa weeye waxaan qabaa looma baana hadda waxa loo baahan yahay nin Soomaali ah marka la leeyahay qabiil aan la baahan qabiilka waa jira oo baarlamaanka waa ku dhisan oo xukuumadda waa ku dhisan laakiin de qabiil walba leeyahay rag fiican buu leeyahay marka qabiilka marka la is leeyahay ama qolada la leeyahay hawsha wax weyn bay ka qaban kadhaa oo qofka shaqsigaana goonidiisa loo intixaamayo loo eegayo baan qabaa in laga magacaabo
Cabdisalaan ugu dambeynta militarigii baad ahayd oo waxaa taqaanaa ciidamada qaabka loo dhisi jiray Xuseen Cabdisalaan waxaad ka mid ahayd ciidamadii ee qalabka Soomaaliya qaabka ciidamada loo dhisi jiray maadaama farmaajo uu ciidamadii baan dhisayaa oo dhaqaalaha siinaya qaabkee baad isleedahay ciidamadii waa lagu dhisi karaa
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim ciidamada waxaa lagu dhisi karaa horta in gobolada dhan laga soo qoro laga keeno markaasi tababar loo furo madaxweynuhuna aad buu ciidamada u taageersan yahay inuu wax yacni la qabtaan oo inuu adeegsado oo waddankiisa ciidamo military iyo daraawiish iyo boolis yacni nidaam laba uu dhisto aad buu ugu weynaa waa taageersana midayada haddii na loo yeedhan anaga naftaana waa ka qayb galeynaa tababarka iyo wax walba iyo hagaajinta iyo wixii yacni nidaam loo baahdo ciidamada waa in laga keenaa gobolada dhan 3,000, 4,000, 10,000, 5,000 markii la isku keeno 20,000 ama 10,000 ku dhawaadaan markaasa la qalabayn waa la kala bedeli waa la isku shaandheyni gobolada loo qaybinayaa loodka dambana saasa la yeelahayaa kuwa maleeshiya beeleedka ana marka dambe marka selection baa lagu sameynayaa iyagana saasoo kale yaa loo bedeli doonaa oo iyagana marka dambe isku shaandheyntay gali doonaan ciidamadu sidaa ayay ku iman karaan mushaaradoodana la hagaajiyo oo la nidaamiyo markaasi ka xuduud ayaa xiranaya wadankooda
aad iyo aad ayaad mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen maxamed cali haashi oo siyaasi soomaaliyeed iyo xuseen cabdisalaan oo isaguna ka mid ahaa militarigii hore ee soomaaliya labaduba waxay joogaan magaalada nairobi dooddii gaabnayd intaa inoo joogto intaynu wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
yasiin ciise wardheere aad ayuu mahadsan yahay xubinta dooda gaaban intaas hadaan ku dhaafno haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hidaha waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb labaad oo ku saabsan garsoorkii hore ee soomaalida dhegeystayaal barnaamijkii toddobaadkii hore sidaad ku maqasheen xeerbeegtidu laab furan iyo dhega daloola waxay ku dhegaysan jireen dooda labada dhinac ee ishaya gartoodana ay naqayaan taasi markay dhammaato وكي وحو سيكتب موية وحكرة قعناي ومركة لهذا كلها بالنقضة كل كاسبي حربيك تدوسوسو هالي ترين انت اسكفة صحان غبضي اي اوغرنا قايين ايو كرتوك تديك على ايجيتك وحكفة ديلي قرتنا بجي سنيسي مركة يكالي قوض النقضان ايه قوضا قلي ترين ولا تريددي جيتك اللو يمد ايه او بضانا مركة هراكوب الابايا فاتحاد او اي مرتان مركة لبعضنا كدو عيسان اي دعالي عانكا هيد اي كمو تنترين ايه او كالي مانتا او كالي احد حالني مدر لوغا باحن يهي ودعالي اهيد اللو ايحانا هنوغا تيجن اقوان دارانا هنوغا عذاب مركة سيداس او دو عيسان ايان وضيادو واحي ربي هرتي وكبالان قادة ايان لبعض دناع اي كلو اي قرتو يقلي دونان إنا يسأل أكل أي حندوني هدي أي متكود أي حدانسي أنا كل عافيني وكعب على المريو وحيك رؤس للدعاء لأس أي بك قدر رامان أيان إنو سنكو عقاب هدي بأي دعضاء قرس ياري أوغيد تبتأي قرطو كوها بونا اللهي أي سيئون وقعل دوفان اللو أي حنا هنو قتقين أقون درهان هنو عذاب ilaas markay u ducaystaan ayaa ku walba oo iyaga kamidhi wuxuu maankiisa dib ugu soo cashan jiray dacwigii ay maqleen ee labadii dhinac ee ishayay ay hortooda kaga dacweeyeen markaas bay isweydiin jireen war horta garta meesha taal ee aynu xeerbeegtida ka nahay ma ugu baa mise waa curad muxuu haddaba garsoorkii hore ee soomaalidu u yaqiin labadaas eray ee kala ah ugub iyo curad ugub waxay ula jeedeen gar nooc cusub ah oo maalinta ka hor aan bulshada soo marin taasoo goobta la joogo xeer hor leh loogu dejin jiray curadna waxay u yaqiineen xaajadii tula mid ahi beri hore ay bulshada soo martay oo xeer la xusuusan yahay laga samaystay taas oo kalena xeerkaas hore ayay xeerbeegtidu u taxraaci jireen kuna furdaamin jireen siday u badnaayeen xeerbeegtidu waxay ahaayeen rag inta la sirrabay garmaqa magac dheer ku yeeshay rag la ogaaday marka ay garta goynayaan in sokeeyaha iyo shisheeyuhu ay isugu mid yihiinoo aanay midna u eexan midna ka eexan runtiina mabda'a sida dhabta ah ay u tixgelin jireen ee garsoorkii hore ee soomaalidu uu ka dab qaadan jiray waxaa laga garan karaa mahmahda faca weyn ee tiraahda قال كدل قلت يسسه سي دقان كستسي هاتشو غيني ترالك سوماليات كما يرين حقي قدي غاني مدى لغو كوني تري وحي أحيد تلمان من كيره لغو أماني تري إساقونا مركو إسكو أغادو وكفاني تري أنيقونا كوا عن حسوستو ee kala qoonta lagu amaanay waxa kamida gabyaagii reer bariga ahaa ee qarnigii 19aad qaybtiisi dambe noolaa Cali Guray dashiisana la oran jiray bari ayaa gabyaag kale oo ay dagaan wadaag ahaayeen isagana aad u yaqiin waxa la weydiiyey hebelow rag inta aad la sheegtay ee aad la sheekaysatay yaa kuula sitay markaas buu ma fogba kamuu doonine wuxuu ku jawaabay laba meediso Cali Guray uu ku ammaanayo isaga oo ku tilmaamaya inuu yahay raganimo oo idili nin ay ku idilaatay gaar ahaana nin kara saarida kolba dadka ismari waaya hibal loo siiyey wuxuu yidhi deeq la naqo guddoon la isu waco golaan la maageero gur iyo toos nimaan gaal lahayn Cali Guran sheega gabyaagii caanka ahaa ee la oran jiray Cali Jaamac Haabiil ayaa isagana waxaa beri loo soo sheegay geerida nin ay xigta ahaayeen aadna uu u jeclaa ninkaas oo xilsi cilmi goole lagu magacaabi jiray ayuu Cali dhab uga tiraanyooday dabadeedna wuxuu ka tiriyay gabay uu ugu barooranayo gabay marka alaabta iyo gunaanadka laga reebo ka kooban lix tuduc oo uu ku sheegayo tilmaamo waa wanaagsan oo rag oo idil uu ninkaasi dheeraa awgoodna aan looga samri karayn. Tilmaamihii uu xus ugu baroortay ayaa waxaa ka mid ahaa garyaqaanimada iyo maalinta ay jiq iyo jiq noqoto gudoonkii uu geedka kala yeeri jiray ee haddiiba lagu heshiin jiray. Tuducii uu haddaba garyaqaanimadii xilsi uu ku xusay ayaa wuxuu ahaa gar adkaatay, xaajada guraacan, guurti kala maagtay, haddii geedkan laysugu yimaad goraha waayeelka, nin waliba hadduu gees damco uu geejo madaxiisa wax la wada gorfeeyaba halkii la isla goyn waayo gaagaabsayaa iyo isagu geesi hadal yaaba gudoonkii la wada raaci jiray ducanaye mooyi. Isla waayadaas ayaa waxaa isu gebi jiray laba gabyaa oo la kala oran jiray Faarax Xasan Cali, Faarax Afcadna lagu naanaysi jiray, iyo Aadan Maxamed Cabdille oo isaguna Aadan Gurey ku magac dheeraa. waxay tixaakul kulul isku halgaadaanba ugu dambaystii ayuu afcatiriyey tixan wareeyayaashu nagu soo simin tixuu Aadan ku duraayo oo uu ku tilmaamayo inuu yahay geeraarshe dhowaan soo bax ah sidiisa oo kalena aan bulshadu u aqoon. Hadalkaas Aadan Gurey ma garowsane waa ka jawaabe, wuxuuna tidiyey gabay uu dhaliishaas isaga rogaayo gabay uu ku faanayo inuu yahay garasho dheeridiisu nin ay dhalaanimadiiba soo isbaxday, nin garyaqaanimo ku caan baxay oo gar uu naqay aan weligeed cid kale loola tegin, isla markaasna ah deeqsi aan wadaadadu agtiisa waana ku qadin. Wuxuu yidhi, gum markaan jiray baan lahaa garasho waayeele garaa naqay nin kale looma geyn, gaali iyo islaane culimmada galshaan ugu waraa gubata reebtiiye Gureyyaa yaqaan inaa tiraa. Waa garaad yari dhegeystayaal. Barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka haynoo joogo waayaan toddobaadka soo aadan iyo qayb saddexaad oo ku saabsan garsoorkii hore ee Soomaalida hadduu eebbaydmo.
waa tahay dhegeystayaal, intaasi waxaa ku eg barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaana inala socodsiinayey Axmed Faarax Cali Idaaja. Haatana waxaad nagula nasataan heestii Gaaf iyo codkii baxsanaa ee Daawud Xanfar.
codkaasi quruxda badan ee fanaanka Daawud Xanfar iyo heesta Gaaf ayaa kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo. Intaan mar kale kulmayno, anigii Jacfar waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Cool.